Paistab, et jah, täna on ära sõitnud olnud üsna väga palju meil, aga meie eesõigus on siiski siin olla hingamispäeval ja Jumala sõna tähele panna. Et näed, siin tore üks perekond rumeenlasi ka meil siit. Mina mäletan oma sellest, kui noore jutlustajana tööle hakkasin, siis varsti käisid meil Rumeeniast külalised ja siis tuli välja, et Rumeenias oli adventiste palju rohkem kui suures Nõukogude Liidus. Ja ka praegu sellest divisionist, kus nemad on, moodustavad nad umbes kolmandiku oma arvu poolest. Et ja. Aga siis mõningaid mõtted on minu kord siis täna teiega jagada. Ma loen Johannese 10:10 lõpust. Jeesus ütleb, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike üli rohkesti. Kui me tähele paneme, siis üldse see, kuidas Jeesus inimesi valib, kellega ta tegutsema hakkab, see Jeesuse valik on üsna kuidagi väga imelik, võib meile tunduda. Eelmine kord loeti meile seda teksti Samaaria naisest, aga kui selle Jeesuse valikule mõtleme, kelle ta valis, kellega suhelda, siis mul tuleb meelde siin, see oli paar nädalat tagasi või kui mu sõber Dmitri on teie sealt Narvast, siin oli külas meil ja ta rõhutas sedagi, et mis temale torkas silma, et vene keeles on see sõna vsjaki, igasugune, kõiksugune inimene läks Jeesusle korda. Ja tõepoolest, kui mõtleme näiteks naine seal Samaaria kaevul, kellest eelmine kord kuulsime, miks pärast ta üksinde seal keskpäeva ajal seal kaevul käis. Sellal oli nii kui ikka kombeks, et naised käisid jahedamal ajal kas hommikul või õhtul, et siis oli ühtasi ka see nii kui kohalik ajaleht, kus sai kõik uudised ära räägitud ja oma vahel nii kui ikka juttu aetud. Aga see, et ta käis sellisel kuumal ajal üksinda, see oligi sellest, et tal oli nii paha maine, teised oleks näägutanud võib-olla teda ja halvustanud ja sellepärast ta siis käis lihtsalt siis, kui teise ei olnud. Ja imelik küll siis kohtas veel kaevu juures ikkagi mingisugust juuti, et ei saanud üksinda rahus ära käia. Nii tundus tal algul, aga peale seda vestlust, mis tema jaoks läks vahepeal väga kardetavalt kriitiliseks, sest see võõras tundis kogu tema elu läbi lõhki, see oli lausa kummaline. Ja siis, kui jõudis talle kohale, kellega tegu on, siis panete tähele seda, mis oli enne ja mis oli pärast. See inimene, kes arglikult läks sinna nii vaikselt oma ette tahtis olla, läks suure õiskamisega tagasi, õikab üle terve küla kõik rahva kokku, tõmbab tähelepanu enda peale. Ta on tohutult rõõmus ja õnnelik, sest ta on kohanud teda, kes on tulnud maa peale päästjaks. Ja see on ennast temale ilmutanud ja ta võib seda teistega jagada. Ma loen teile täna ühe teise sellise kummalise valiku. Luuka evangeeliumi 19. peatükis on see lugu kirjas. Esimesed 10 salmi. Ja tema tuli Jeeriko linna ja läks sealt läbi. Ja vaata, seal oli mees Sakkeus nimi. Ja see oli tölnerit ülem ja oli rikas. Ja ta püüdis näha saada Jeesust, kes ta on. Aga ei saanud rahva pärast, sest ta oli väikese kasvuga. Ja ta jooksis ette poole ja ronis metsviigi puotsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealt kaudu minema. Kui nüüd Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja nägi teda ning ütles temale, Sakkeus, tule usinasti maha, sest täna ma pean jääma sinu kotta. Ja ta tuli usinasti maha ja võttis teda vastu rõõmuga. Seda nähes nurisesid kõik ning ütlesid, tema on ühe patuse mehe juurde läinud jalgu puhkama. Aga Sakkeus astus issand ette ning ütles, Vaata, issand, poole oma varandusest ma annan vaestele ja kui ma kellelegi olen ülekohut teinud, annan ma 4-kordselt tagasi. Siis Jeesus ütles temale, täna on sellele kojale õnnistus tulnud, sest ka tema on Abrahami poeg. Sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud. Selles loos ja eelpool mainitud loos on üks huvitavalt sarnane moment. See, kui me loeme, kui loeksime Johannes evangeeliumis 4. peatüki lugu, aga ma täna pikemalt ei hakka lugemana. Aga seal on öeldud nõnda viis, et kui Jeesus lahkus Juudeast ja läks Galileasse, aga tal tuli Samaariast läbi minna. Ja tänases loos, mis ma lugesin, on öeldud, et Sakkeus selle rahva tunglemise pärast ei pääsenud Jeesuse selle arvatatava teeraja äärde, ta ronis puu otsa. Ja siin on öeldud ka 4. salm, sest Jeesus pidi sealt kaudu minema. Ma ei tea, kas tal muud teed ei olnud või. Muide, see on küll teada, et suur osa juute, kui nad läksid Juudamaalt Galileasse, siis nad ei läinud otse läbi Samaaria just selle rahvaste vahelise vihkamise tõttu, et nad ei tohtnud suhelda. Nad läksid ringi, läksid üle Jordani teiselt poolt ja siis läksid sealt teiselt poolt Galilea järve, läksid siis Galileasse. Aga Jeesus pidi sealt otse minema, sest seal oli keegi, kellega ta pidi kokku saama. Ja nüüd ka on öeldud kohe, et Jeesus pidi seda tänavat mööda minema. Ja ma arvan, et ta oleks võinud äkki põigata ka kõrvale ja minna mõnda teist, teha kas või ring sisse, aga ei. Seal oli üks Sakkeus puu otsas ja Jeesus pidi sealt kaudu minema. Ja mis on nende kahe sündmuse puhul sarnast? Enne ja pärast. Mõlemal puhul oli selle inimese hoiakus midagi muutunud. Meil on piiblis kirjutatud püha vaimu viljast, kui see inimese sisse pannakse, kui püha vaim asub inimese südamesse elama. Räägitakse muidugi ka vahel vaimu viljadest, sellepärast, et seal nimetab neid nii mitu päris 9, aga samal ajal öeldakse ka vaimu vili. Et siis on nagu ka öeldud, et see on nagu üks viljakobar ja need, hea küll, olgu nad kas või viljad, aga nad moodustavad ühe täiusliku kobar. Ja kas te teate, mis on vaimu vili number 1 nimetatud? Tuleb kellelgi meelde vaimu viljades selles kobaras, mis on nimetud esimesena. Aga vaimu vili on, ma ei kuule jaasti, armastus. Jumal on armastus ja kui ta asub inim südamesse elama, siis on kohe ka seal armastus. Aga mis on seal nimetud number 2? Need tasub küll pähe õppida ja siis mitte ainult pähe, vaid ka südames hoida. Rõõm ja armastus, rõõm, rahu ja nii, mis läheb edasi. Rõõm. Nendel mõlemil täna nimetatud juhtumitel, mis oli ennem, ja mis oli pärast? Pärast oli rõõm. Ennem olid igasugused segased tunded, hoiakud, aga pärast seda kohtumist oli rõõm. Kui me näiteks loeme sellest apostlite tegude raamatust, kuidas Etioopia õukondlane on teel kodumaale tagasi, ta oli ustlikuks saanud mees, ega siis see elava jumala tundmine nii vähe ka ei olnud levinda, kui mõned arvavad. Kuigi juudid selle asemel, et seda levitada kahjuks, pidasid seda enese privileegiks, see on nende jaoks kõik. Aga siin me leiame, et hoopis jah, üks Etioopia õukondlane on tagasi teel. Ta on seal Jerusalemas käinud jumalat kummardamas. Ja teate, ise kohtub seal tee peal jumal saadata Filippuse temaga sinna, tõstab lausa niiku tee peale talle ette ja taha seal, et kuuleb, mis ta loeb ja siis tekib nende vahel vestlus, mis lõpeb selle etioopase ristimisega. Ta on ju tegelikult ustlik mees, aga ta nüüd Filippuse käest kuuleb seda oma usu tõe põhja, et see kõik on keskendunud tegelikult Jeesusesse. Filippus kuulutab talle nüüd seda Jeesust ja ristit ära ka. Ja siin salm 39, apostlite teod 8:39, kui nad veest välja tulid, võttis issanda vaim Filippus ära ja koja üle me ei näinud teda enam. Ta vist jäi arvama, et see oli vist issanda ingel. Et näe, oli, rääkis, tegi ja kadus. Aga ta läks oma teed rõõmuga. Jälle see oli nii loomulik tulem. Ja võib ütelda, et see Samaaria naine, kellest jutt oli, ta oli ka ennem pingutanud selleks, et olla õnnelik ja rõõmus. Ta oli teinud omapoolsed inimlikke samme. Ta oli lubanud kulgeda mitmel armusuhtel. Need olid luhtunud siia maale, nüüd oli kuues katse juba. Ei teab, kui kindel seegi oli. Ja ei olnud nagu eriti rõõmu ega põhjust, sest ta oli minetanud ka igasuguse maine oma keskkonnas. Sakkeus, kellest jutt oli, ta oli isegi tölnerite ülem, ta oli karjääri teinud maksuametnikuna, tema senine õnne ja rõõmu otsing oli olnud võimalikult rohkem raha kokku ajada, mida need tölnerid ka tõesti südametunnistust suretades ja maha surudes tegid. Ja sellepärast oli neil õige halb kuulsus rahvasilmis, seda enam, et nad olid veel okkupatsioonivõimude teenistuses. Ja me näeme, ta hind, selle püüdluse hind oli jälle see, et ta oli minetanud ka igasuguse poolehoiu oma rahva seas. Ma olen näinud ühte lasteraamatus pilti, kus Sakkeus algus püüab Jeesust näha, et upitab seal teiste selja taga, aga need teised suuremad saavad siis talle koha kätte näidata, ajavad veel õlad laiali seal üksteise vahel, et püüa vennikene. Siin me saame vähemalt sul koha kätte näidata nüüd. Ja nii, et need püüdlused ei kannud vilja. Meil on eesti keeles ütlemine, et naer on terviseks. Hiljaaegu ma kuskilt mina ei mäleta, lugesin või kuulsin, et vähemalt 5 minutit sellist südamest naeru, et see pidi olema sellukene hea tervise laks inimesele päeva jooksul. No kui palju meist keegi naerab päeva jooksul. Ja Ivo, mu noorem poeg oli natukene spetsialist selle peale, et eriti kui juhtus selline vastav kaaslane ka, et kui siis hakati lõkerdama. Ja tihti peale sai siis mu abikaasa ka oma naerulaksu kätte just vaadates neid, et see naer oli nakkav. Nii et hea küll, kui ikkagi selliseid inimesi on, kes selle terviselaksu siis aitavad päeval kätte saada. Aga paljud peavad Kristust just vastupidiselt selliseks nähtuseks, mis kõik rõõmu ja rõõmsa elust ära võtab. Oli hiljaaegu just jutt, et keegi kaalutasid võimalus sõita sinna rehabilitatsioonikeskusesse, kus mina seal ka paar kuud teenisin, need sõltlastele on see tehtud Hispaanias seal, aga kliendid siit ja siis, et aga et kas seal veini võib juua? No mis asja? Sinna, kus just inimesed selle eest on pagendatud ja põgenenud ja minna sinna siis neile seda sütikud seal panema. Ja no aga mis Hispaania reis on, kui veinigi juua ei saa? No ja jääb ära. Nii visivad on. Paljud peavad Kristust selliseks, et mis võtab kõik rõõmu ja rõõms ära. No kuidas on? Kristlased, kes siin on, kuidas see meist välja paistab? Kas on lugu nii, nagu ma seda lugu olen palju kordi rääkinud, kui üks kogudus ootas uut pastorit endale ja siis kogudusevanem ei olnud ka teda näinud, läks rongi vastu ja arvas, et küll ta ära tunneb siis. Vaatas kõikest inimulka, kes siis rongi pealt maha tulid ja siis arvas ühe mehe, et see kindlasti on. Ja siis ta küsis, et kas te olete see meie koguduse uus pastor? Ja see ütles talle, et ei, mul on lihtsalt maohaavad. Ühesõnaga tema on niisugune näoilme oli selline, et, et arvati, et tema on see vaimulik. Aga tal oli selleks muu põhjus. Ja kui selline kristlane, kui seda üldse nii võib nimetada, siis ma paraku pean ütlema, et ta vaesekene ei ole küll Jeesusega kohtunud veel. Sest muidu ta ei saaks selline olla. Sest võrdleme seda nüüd ka, jälle on pikk lugu, ei hakka lugema, aga te teate küllab kõik. See lugu kadunud pojast, mille Jeesus rääkis Luuka 15 peatükk, kus see noorem poeg tahtis kõik oma päranduse kätte saada, sest talle tundus ka, et see kodune elusel isa juures tööd tehes päevast päeva ja lõbustustest kaugel olles või minimaalselt saades, et see ei paku pinget. Läks laristas kõik läbi ja kui ta siis eluga päris kriisis oli, absoluutselt kriisis, siis tuli järsku paremad mõtted, kuule, et sulastel oli ka parem elu mu isa juures kui minul siin. Ja siis, kui ta läks tagasi, teate, kui seda lugu, kui isa talle armastusest, eemalt juba tunnetada ära, eks ta silmad vaatasid ikka kaugusse vahel oodates. Ja siis jookseb talle vastu ja kallistab ja kõik tooge kõige kallimad riided, teeme nüüd peo püsti, mul poeg tuli koju tagasi. Ja teate siis see vanem poeg, sellega ongi kujutatud ka teatud usklikke, ka Jeesus aegseid usklikke, just Jeesus seda tähendamissõna niimise rääkis. Tuleb koju, et noh, mis prassing siin käib nüüd siis. Oh, su vend tuli tagasi, isa käskis rõõmupeo teha. Oh, see tüüp. Ja siis ütleb isale ka, kui see tuleb teda tuppa kutsuma, et see lõi ooradega su vara surnuks ja lõi maha kõik ja selle jaoks panaksi siis pidu. Mina olen sind orjanud siin kui palju aastaid ja ma pole oma sõppedega saanud tallegi, et pidu panna. Isa on päris hämmingus, ütleb, et kuule poega, aga kõik on ju sinu päralt. Aga see on väga kujukas võrdpilt, et inimene võib tõesti niivisi orjata, nii ütelda Jumalat püüa Jumala meelepärast elu elada, ja, aga ilma rõõmu tundmata. Sellepärast, et patun iha tahaks teha hoopis midagi muud, kui Jumala koguduses sobiks. Kuidas te selle noore mehe, selle noorema venna elu pärast kodus ette kujutate? Kas jäigi pidu panema seal või? Ma kujutan ette, et ta tegi tööd, tegi seda meie keeles öelda talutööd, tegi edasi suure rõõmuga iga päev ja nautis seda. See oli jätkuv rõõm, mitte sellepärast ainult, et tegelikult see on minu armas isa kodu, see on minu kodune koht, vaid see isa armastus, see, mis oli tema jaoks nii suur üllatus, mida ta polnud pälvinud, et see kõik tagas tale kestva rõõmu. Aga noh, teil kristlastel on ju nii palju keelde ja käske. Teate, meil on piiblis tõepoolest Jumala riigi põhiseadus, Jumala 10 käsku. Mulle muide meeldib see 10 käsku kirja panduna vanas eesti keeles. Kas teate, mis on seal selle sõnastuse vahe? Selle väljenduse vahe. Uues tõlkes on öeldud, et sa ei tohi varastada ja valetunnist ei olla ja sa ei tohi abielu rikkuda. Ja selles vanimas eesti keeles tõlkes on kirja pandud, et sa ei pea mitte. Väga huvitav, väga oluline nüansi vahe. Mulle meeldib see vana rohkem. See just näitab, milline see Kristuse ja Jumala teenimise asi tegelikult on. Sa ei pea mitte neid tegusid tegema, mis su suhted Jumalaga ja ligimistega ära rikuvad. Kui inimes lõeldes sa ei tohi, siis ta näeb piirangut. Aga kui ta tunneb, et tal on küll kalduvust teha nii ja naa, aga ise saab ka aru, et see pole õige, sa ei pea mitte. Jumal on hakkamas sind abistamas, sa ei pea mitte. See on nii, nagu läksid kaks meest kõrtsist mööda ja üks oli kristlane, teine ei olnud ja teine ütleb siis kristlasele, et näed, mina võin siia minna, sina ei tohi. Kristlane vastab, et mina võin siit mööda minna, aga sina ei saa siit mööda minna. Nii on, et suurem osa inimesi tarvitab rõõmsa meele tekitamiseks abivahendeid, nagu alkohol ja nii edasi. Aga teate, sellel alkoholil, nendel abivahenditel on oma kõrval nähted. Ma olen ka selline, nagu ma praegu olen, ma võtan valu vaigistid ja ega need, kui mu valu ära ei võta päriselt. Aga neil on oma kõrval nähted. Need on kirjutatud isegi selles kõik, selles pakendis, selles saate kirjas kõik näed, et ta võib põhjustada seda ja seda ja seda ja hea, et ta mul ühte asja ära ei võta. Rõõma ära ei võta. Kui neid abivahendid tarvitada, siis jah, pole vaja pingutada, et seltskonnas huvi ja tuju üleval hoida. Sest see on nagu ise enesest. Võrdlesin kunagi seda, et kui me Kuressaares tegime kristlike noorte õhtud ja kutsusime ka väljaspoolt koguduste ringkonda selliseid ilmalike noori, siis et need noorte õhtud pakuksid rõõmu ja et oleksid huvitavad, siis me pidime tegema tükk ajutööd ennem, et sellel õhtul oleks selline minek. Aga kui need abivahendid mängus on, siis pole vaja palju midagi. Laud nii kui äkke ja varsti on niivis, et tõsta ainult näppu ja naeru kui palju juba. Polegi midagi vaja väga vaimukat välja mõelda. Pole vaja pingutada. Allkristi koguduse atmosfäärist on tore lugeda. Seda võiksime endale korduvalt nagu meelde tuletada. Apostlitegude teises peatükkis, ma loen siit 42. salmist edasi. Aga nemad jäid alati apostlite õpetusse ja osadusse ja leivamurdmisse ja palvetesse. Aga igale hingele tuli kartus ja palju imesid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Aga kõik need, kes uskusid, olid ühes koos ja kõik, mis neil oli, oli neil ühine. Nad viibisid iga päev ühel meelel pühakojas ja murdsid leiba kodasid mööda, võtsid toidust ilutsemise ja siira südamega, kiites Jumalat ja leides armastust kõige rahva juures. Ja siis on öeldud tulemusena, aga Issand lisas iga päev nende ühendusele juurde neid, kes päästeti. Ja selles ei olnud mitte teps väikene põhjus just see, mis te arvate. See atmosfäär, kullaed vennad, see atmosfäär, mida Jumal tahaks näha. Me praegu õpime jätkuvalt apostel Pauluse kirja galaatlastele kohe piiblitunnis. Ja meil on põhjus seda õppides tunda seda rõõmu, mida keegi ei saa ära võtta. See kirja on täis seda kinnitust, et Jeesuse ohvri läbi on meil õigus tunda ennast Jumala lastena. Temas on meile andestus antud, temal on meile jõuallikas, et me võime elada sellist elu. Me ei pea kõike jama tegema, mis meid endid ja teisi rikub. Temas on meil tulevik, mida mitte keegi teine ei saa ära võtta. Kogu see kristlik sõnum, Isa armastab teid. Ma lõpetan tekstiga Filippi 4:4. Olge ikka rõõmsad Issandas. Ja taas ma ütlen, olge rõõmsad. Olgu see püha vaimu vili meie hinges ja südames. Armastus, rõõm ja kõik need teised ka. Aga võib-olla polegi nii juhuslikult see rõõm nimetatud teisena. Olgem rõõmsad Issandas. Meil on selleks tohutult põhjust. Aamen.
Pisut rõõmu või õnneliku laulu ka. Tõusame jah, natuke.
Kallis taevaisa, südamest tänan sind, et sina oled tulnud meie ellu ja teinud selge vahe sellele, mis on maine kaduv, minevikku vajuv ja see, mis ootab ees. Me täname, et sinuga koos on hoopis teine asi, läbida selle elu kõiki katsumusi. Me täname selle teadmise eest, et sinu armastus on tingimusteta ja lõputu. Ei saa küll kesta armuaeg lõputult, sest aeg on tõesti Jeesus. Ka meie arvates siin maa peal taastada see esialgne õnnelik seis ja likvideerida pat koos selle tagajärgedega. Me täname, et võime olla selle rõõmsa sõnumisse uskujad, aga issand, aita, et see rõõm ka tõesti meist nõnda välja paistaks, et ka teised, kes seda veel ei oma, et see ka neid vallutaks. Nii nagu see naine, kui ta juba külasse jooksis suurte hõigetega, et see pani küla elanikud liikuma. Me oleme täna siin tõepoolest nii vähemuses ja ümberringi on nii palju rahvast. Issand, palun aita, et me igaüks võiksime siiski olla rõõmusõnumi vahendajad neile, kes otsivad seda tühjast tähjast ja ei leia mitte kunagi, kuni nad ei kohtu sinuga. Õnnista palun meie oma kogudusliikmed, kes on väljas mujal kogunemispaikades. Õnnista kõiki neid, kes otsivad sind kui rõõmuallikat ja teavitavad ka sellest teisi. Tänamissand sinu sõna eest ja iga ühest, kes ka täna siin on, ja palume su erilist lähedust ka neile, kes me julgast puuduvad. Enam ei saagi tulla, aga varsti on uus hommik ja siis kohtume kõikele rõõmupeol, Jeesus koos sinuga. Aamen.